Det var fint å sitte og høre på Sverre her. Velsigna ordet. Min nåde er deg nok. Min nåde er nok for deg. Og videre der så gir Gud en begrunnelse for det. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Altså, eller i svakhet, som vi har skrevet nå da. Altså, det er forutsetningen for å kunne leve i nåde. At du opplever din egen skrøpelighet. Det er ikke så populært for oss. Og den elendighet og den skrøpelighet det her er tale om, det er den som synden virker i et menneske når den blir levende. Det er ikke en hvilken som helst elendighet. Vi kan være svake på mange måter, men det er ikke det det er tale om her. Men altså den elendighet som sannhetserkjennelse har brakt fram i et menneske. Og som disse her lutherske reformatorene i sin tid hadde jo dette spørsmålet oppe som brennende aktuelt. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Da hadde de altså kommet inn i denne skrøpelighet jeg snakker om her. Hvor de trengte dette ordet at min nåde er nok for deg. Jeg vet ikke om du har det sånn. Vi sitter gjerne og synger om dette her, og det er liksom helt greit, men tror vi det? Lever vi det? Vi sang til å begynne med her, han har meg utkåret, så ussel jeg er. Eller så ussel jeg var. Altså, er jeg det da? Vil jeg gjerne være det? Nei, det vil jeg jo ikke gjerne være. Men når Gud tar tak i et menneske, så må du bare erkjenne at det er jo nettopp det jeg er, altså, i meg selv. Han taler til Israel i sin tid, og så sier han, Jakob, du usle makk, jeg vil være nådig mot deg. Men det er ikke godt å være en usle makk, vet du, og bli kalt for det også, Det sviler, men her, sånn taler Herren til oss mennesker. Han vil ikke gjøre oss større enn vi er, men han vil berge oss sånn som vi er. Så usle som vi er, altså. Vi lever i en tid, tenk på den teksten jeg har stanset noe for i kveld også. Vi lever i en tid hvor snart ingenting er synd lenger, heller ikke midt i menigheten, alt er jo veldig greit. Uansett om Gud kaller det det ene og det andre, så spiller det liksom ingen rolle. Vi vet så mye bedre selv hva vi kan tillate oss og ikke, og derfor er det veldig få som kommer inn i dette her som før ble kalt for vekkelse, fordi at synda blir ikke levende. Og til og med fariseren Paulus, som skriver det ordet jeg skal lese nå, en egenrettferdig fariser og skriftlærd høyt på strå, som levde etter loven så godt han kunne, og sa det faktisk at han var ulastelig i forhold til den, altså i forhold til de buda i det ytre, så gjorde han alt det krevde. Men så sier han, så ble budet levende, og så ble det noe annet. Da måtte han si, ved meg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så roper han det ut selv, jo, ved Jesus Kristus, vår Herre, det var eneste veien ut. Og det er eneste veien ut i kveld også. Det er han. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korintier, det 6. kapitlet der. Og fra det 11. verset i Jesu navn. Vi har talt åpent ut til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en troende med en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren. Den allmektige. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så vi ber om å få høre det. inn I dyp av vårt hjerte, Jesus, så at vi forstår hvem vi har med å gjøre, og hvem det som taler til oss. Amen. Vi har talt åpent ut til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Altså, dere har ikke trangt rom hos oss, men I deres eget hjerte, der det trangt. Dette kan man altså kjenne seg igjen I. Du står over for et tilfelle hvor du registrerer at noen har gått eller I ferd med å gå I feil retning. Åndelig talt altså, og så prøver du forsiktig I all vennskapelighet, slik som apostelen og hans medarbeidere for evangeliet tydeligvis har gjort her. Det jo det han gir uttrykk for. De liksom forsikrer om sin kjærlighet til dem. Altså, vi vil bare deres beste, for dere har stort rom I vårt hjerte. Så vi ønsker å nå fram til dere nå. Og så blir du møtt med den skarpeste bitterhet og fiendskap og mistenksomhet som om du var deres sværeste fiende, altså. Slik som apostelen nevner det her, men I deres eget hjerte, der det trangt, altså for dem, for sannheten, rett og slett, altså. Det sier mye om den ånd som følger villfarelse, for det følger alltid en ånd. Altså, villfarelse kommer alltid av en ånd. Det skal vi være klar over. Det var en som skrev I en dagsavis nå, en kristen dagsavis, at vi hører snart ikke om at det finnes noe sånt som engler og ånder, demoner altså, fallende engler og så videre. Men skriften taler rett ut om det. Det det vi utsatt for hele tiden. Og vi blir ført inn I et sant samfunn med Gud, så det en ånd som har gjort det. Han har brukt Guds ord, den hellige ånd, og så har han ført deg inn I et sant forhold til Gud. Men det finnes også andre ånder som fører deg inn I et forhold til en avgud, som du tror Gud. Det skal vi være klar over. Og når vi ser på sånne serier, det skal du helst ikke se på, men serier og filmer og sånt som blir laget, så det I Hollywood I dag. Det går altså så mye ut på demoner og djevler og åndsmakter. Legg merke til det. Det noe I tiden, det greiene der. Men det alltid noe skremmende ved det. Disse demonene alltid noe skremmende. Men sånn ikke virkeligheten uten videre. Det som det farlige ved disse åndsmaktene, det at de forførende. Det som skremmer deg, det løper du fra, vet du. Men ikke det som taler, det du gjerne vil høre, nødvendigvis. Hvis det da ikke går opp for deg at dette en ormetunge, det ikke Guds tunge som taler nå. Altså denne, den ånd, den driver altså det milde sinn ut, og så erstattes det av et hardt, et uforsonlig sinn som søker makt og innflytelse på egne vegne. Og det ser vi faktisk mye av I dag, folk. Stiller seg fram som forkynnere for Gud, pastorer, forstander og så videre. Men det en maktutfoldelse som ikke ligner noen ting, altså. Skremmende. Det blir et sinn av Belial og ikke av Kristus, som vi møter der. Men som han sier her, altså, men gi oss like for like, jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene med andre ord. Gi oss nå rom for det vi vil meddele her. Var du klar over hvor farlig det var å bli åndelig urein, så ville du hørt av hele ditt hjerte. Men den villfarelse som du har fått del I, altså den forførende ånd som nå griper deg mer og mer, har gjort deg mer og mer umottagelig, selvsikker og overmodig. Åndelig urenhet I skriften framstilt som åndelig hor. Og hor I skriften fremstilt som å gå til den du ikke rettelig tilhører ved pakt. Hva så denne åndelige urenhet? Kan jeg ha skittnet meg til her? Kanskje uten å være klar over det selv? Ja, kanskje på en slik måte at jeg tror meg å tjene Jesus mer enn noen gang før. I Åpenbaringen 3 og vers 4 så kan vi lese dette om. Men du har noen få navn I Sardes som ikke har sølte klærne sine. De skal gå med meg I hvite klær, for de verdige til det. Og da må vi jo spørre, hvordan fikk de i utgangspunktet del i de hvite klær, som de nå altså har sølt til? De vet jo, ikke sant? De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod, står det. Det ingen annen måte for et menneske å bli kledd i disse hvite klær for Gud, og få disse hvite klær, enn dette at du blir tvettet, altså vasket i lammets blod. Så det sånn de fikk disse klærne. Og det ikke noe annet vis å få del i denne hvitheten for Gud, altså, enn dette her. Og som Peter vittne for rådet i Jerusalem, det vil si de kristne lederne der, det ikke det jødiske høye råd lenger, der han vittner om hedningenes innlemmelse i den troende menighet. Og da skal du høre fra apostelgjerningene 15, vers 8 og 9. Det viktige ord altså. For nå hadde de vært utsatt for folk som sa det, at nå, nei, dere må også holde loven, og dere må omskjæres, og dere må nærmest bli jøder, skal de bli frelst. Og så reiser Peter seg i dette rådet, og så taler han det som er Guds ord. Og Gud, sier han, som kjenner hjertene, ga dem, hedningene, vitnesbyrd, i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Og det er altså ikke en hvilken som helst tro, altså, men som han vitner videre. Men vi tror at vi, altså jødene, blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de, altså hedningene. Ingen forskjell. Ser du, både jøde og hedning rensa i Jesu blod. Rensa ved troen på dette blod som ble utøst til en soning av deres synd. Slik fikk altså disse troende i Sardes del i de hvite klær, liksom alle andre troende. Og disse klær var det de hadde sølt til. De sto altså ikke rene for Gud lenger. Det kan jo bare ha skjedd på ett vis, nemlig at de har lagt noe til det som i første omgang rensa dem. Vi hører mye om det i dag også, folk, at vi må komme videre. Du kan ikke bare bli stående der. Du kan ikke bare bli sittende der og langt ifra. Du kan ikke bare tro det. Nei, du må komme videre. Og nå skal vi forkynne deg og fortelle deg hvordan du kommer videre. Og så har de et eller annet som du må gjøre for å komme videre. Det ikke ukjent det. Når det har gått opp for ditt hjerte, hva som har gitt deg del i de hvite klær, det vil kort og godt si, når du er kommet til sann tro, for å bruke noen andre ord om det, da kalles du altså til å holde fast ved det så mange steder i skriften. Ja, som vi kan lese i Hebreerne 10:23, la oss holde urokkelig fast. Ved hva da? Ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som ga løftet. Altså, urokkelig fast. Ikke la deg rokke fra det. Ikke la noen føre blikket ditt bort ifra det. La deg ikke bevege bort fra det du har fått se og komme til tro på. Jeg var ute på Toftnes i går og hadde møte, og det har talt så veldig til meg den teksten fra profeten Amos, som begynner på denne måten. Så lot han meg se, sier Amos. Det var ikke noe Amos hadde studert seg fram til, vet du, på en bibelskole eller noe sånt, eller på et teologisk fakultet, men det var en som hadde latt han få se noen ting. Så lot han, altså Gud, meg få se. Og det er bare sånn det går til med oss også, ikke sant? Det er ingen annen måte vi kan få del i det på. Djevelen, han er en tusen kunstner her altså. Han går løs på de troende. Hvorfor skal du holde urokkelig fast ved det? Spør han. Fordi du ellers gjør ham som forkynner evangeliet til frelse til en løgner. Vi skal gå så vidt inn på det. Så vi ser altså hvor alvorlig det er dette er å vende seg fra evangeliet, ifra ord om korset. Og ja, det er fint og rett og godt og nødvendig det som Jesus har gjort. Hører du hvordan han opphører Jesus, denne falske ånd? Han kan tale veldig fint om Jesus. Det er klart det er stort det Jesus har gjort for deg, og det er nødvendig, og det er godt, det er fint. Men bare til synlatende, forstår jeg. Bare for å åpne deg opp for det som nå kommer. Men det er mer. Ja. Når en sier noe så fint om Jesus, så blir folk, får de tillit til den som taler. Og til det som blir forkynt. Og så kommer dette. Men det er mer. Altså, sagt med andre ord, det er ikke nok. Kan ikke føre deg videre. Da må du få noe mer. Nei, sier Faderen. I Jesus har du fått alt. Var det ikke ved å se dette at du ble frelst da? Var det ikke sånn du ble frelst? Jeg kan spørre deg som er her inne nå i kveld et helt personlig spørsmål. Var det ikke slik du ble frelst? At Faderen lot deg se Jesus og hvem han var? I det øyeblikk et menneske får se det, så får du også del i den hellige ånd. For det er den hellige ånd som lar deg få se det, så flytter han inn i hjertet. Og da trenger du ikke noe mer, vet du. Hva ellers kunne det være som frelste deg? Enn det? Her sto det tvert imot som en begrunnelse for fastholden, altså. At han er trofast som ga løftet. Derfor skal han jo trygt holde fast ved det, altså. For han lyver ikke, han som ga deg løftet. I Åpenbaringen 3,11 så leser vi sånn. Det er Jesus som taler til oss, som er her i kveld. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hold fast på det du har. Og i 1. Johannes 2, vers 24, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Altså det du blir frelst ved. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen. Er det ikke å undres på at djevelen vil vende blikket vårt bort ifra det? Og sånn kunne vi fortsatt ifra Guds ord. Altså denne formaningen om å bli i dette som Gud har gjort for deg. Og så begynner han å forkynne logikk for disse korinterne som her hadde, eller var i ferd med å gli ut, altså. Og dermed bort fra Guds frelse. Han begynner å stille noen enkle spørsmål. Det er noen spørsmål som har opplagt til svar, altså. Det gjelder bare om at vi vil høre og la oss tale til rette, gi ordet rom, med andre ord. Hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en trone med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Altså når du hører alt det her som blir sagt imot Guds ord i dag, så står de der i presteskrud og biskopskrud, jeg vet ikke hva, og taler midt imot Guds ord, så er det jo helt opplagt at dette kan jo ikke stemme. Han kan jo ikke være en tjener for dette ordet når han faktisk taler imot det. Så enkelt er det folk. Så skal du vende deg bort ifra sånne. Du skal ikke høre på dem. Luther han sa det sånn i sin tid når det gjaldt akkurat det der. Så sier han at der hvor Guds ord ikke er, der er heller ikke Guds kirke. Der er du ikke i kirke, altså. Selv om bygningen er der, det hjelper jo ikke det. Israelitten hadde jo store templer og alt mulig, men altså det var jo bare til nedfalls. For ordet var ikke der. Synes du det er vanskelig å svare på disse spørsmålene fra apostelen, du? Nei, de er jo helt opplagt, ikke sant? Han går enda til så langt at han skriver, rør ikke noe ureint. Altså, kom ikke engang i berøring med det. For For ikke da å tale om å ta det inn og åpne seg for det. Men hvis det altså det det ureine som blitt det reine for deg, da det svært, ikke sant? Da du kommet i den stilling som skriften taler om, at mange mennesker skal komme i, dessverre. Nemlig at du tror løgnen som sannheten. Det står et veldig alvorlig ord der, hvor det står at Gud sendte den kraftige villfarelse. Ja, går det an? Ja, han gjorde det. Hvorfor det? Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Gud sender jo alltid sannheten først. Vranglæren er altså blitt den sunne og sanne for deg. Og det, da er det jo ingen vei tilbake, ikke sant? Han skriver noe som vi skal merke oss nøye her. Det er en åpenbaring av den salige tilstand som en kristen befinner seg i, eller hva en kristen egentlig er for noe. Bare hør. Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Vi er jo den levende Guds tempel. Det vil altså si at Gud bor i oss. Den treenige Gud bor i deg, som har tatt din tilflukt til Jesus. Det er jo ikke lite, skulle jeg mene. Det er jo dette Paulus vitner i 1. Korinther 6, 19. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Du hørte hvordan Peter framstilte hedningenes omvendelse. Deres hjerte ble renset ved troen. De ble altså reine ved tilflukten til dette rensende lammets blod. De ble altså så reine ved det at den hellige kunne bo i dem. Han for hvem ikke engang himmelen er reine, men du som har tatt din tilflukt til Jesus, så ussel som du er. Kanskje du også i dag har opplevd hvor ussel du er. Kanskje har du falt noe i dag. Kanskje er du full av angst i dag fordi du har falt. Jeg har syndet imot Gud. Det er galt med meg. Ja, det er så galt. Men jeg må ta min tilflukt til Jesus. Vet du det? Du er så rein i Guds øyne at han kan bo i deg. Og så skulle du komme på denne tanke at denne renselse ikke er nok for tid og evighet. Nei, fly alt som kommer til deg med tanker og ord om at du må ha noe mer med deg for å kunne komme til Gud. Det du må ha er Jesus. Det du må ha er dette blodet som han utøste deg på korsets tre. Ja, har du det da? Ja, visst har du det. Alle mennesker i denne verden har jo det. Har du ikke sett hva som står? Han er en soning for våre synder, sier Johannes. Altså er det kristne han taler om da, menigheten. Men han stopper jo ikke der. For hele verdens. Han er en soning for all verdens synd. Det er ikke noen menneske som dette blodet ikke er utøst for. Og det er det budskapet som går ut til deg i dag, også i kveld. Det har gjort deg rein for Gud. Er det nok for deg? Så sier han takk i kveld. Det er ikke noe merkelig som skal skje nå, vet du. Det er merkelig, om vi kan bruke et sånt uttrykk, det skjedde for et par tusen år siden. Da Gud selv døde til en soning for dine synder. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Og så kan du si Gud takk. Samme med hva som har skjedd i dag, eller i går, eller forrige uke. Eller hva du føler i ditt hjerte, og er så uåndelig og tørr og... Det er liksom ikke noe ved meg. Han har meg utkåret, så ussel jeg var. Ja. Jakob, du usle makk, jeg vil være deg nådig. Det er nok at Gud vil være deg nådig. Da blir det så enkelt du å være kristen, ikke sant? Da kan du gå herifra til evigheten med takk i hjertet til Gud. Det er ingenting som kan hindre deg nå fram, annet enn at du vender deg fra dette til noe annet. Da skjønner du også hva kampen står om. Det står i ordet, vi skal ta det med nå til slutt, altså at ved dette så kan du gå med frimodighet helt inn til Faderen i hans helligdom. Det står i ordet. brødre, vi har i Jesu Kristi blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Jeg har tenkt alltid på frimodighet, at da var det liksom ikke noe, da var jeg liksom så fri og så løst, ikke sant? Men altså, du har frimodigheten, ligger i dette at du tross alt går inn, og du så går inn der med et bankende hjerte, men du går inn på dette ordet. Du har frimodighet nok til å gå inn. Fordi Gud har sagt deg at Jesu Kristi blod, det nok til at du kan komme inn. Det har skjedd altså ved det blod som ble utøst på Golgata kors. Og så kan vi jo spørre til slutt, eller hva samklang er mellom dette og noe som helst annet. Er dette veien, så er det jo ingen annen vei. Når legger du noe av ditt eget til dette, da har du liksom disse i sardes søl til dine klær. Du har blitt urein og kan ikke bevege deg inn i helligdommen, for du er urein. Jeg, sier mennesket, men dette jeget døde den dagen der i Eden, da mennesket åt av frukten. Det lever ikke lenger for Gud. Nei. Det var nettopp det som ble naglet til korset der ute på Golgata, forstår du, og fikk sin endelige dom. Det var jo det som ble født i hagen den dagen da de falt fra Gud og ventet seg til djevelens ord, til løgnen altså. Da døde dette mennesket for Gud. Og så ble det naglet til korset, det fikk sin straff der altså. Så gjør som det står i en fin sang, fly til den fristaden skjønne. Frelserens vunder og sår, det er fristaden. Der når ikke dommen deg også, der han åpnet også for deg. Men la det advare altså. Samme hvor blast det er i åndelig sammenheng i dag i den kristne menighet, og det er stort sett kjekt, og det er kjekt å høre Jesus til, og har vi det ikke gøy og alt det der, ikke sant? Det er alvor. Dra ikke fremmed åk med vantro. Og hva tenker du på med vantro? Tenker du på den åpenbare verden da? Ja, da var jo saken så enkel, ikke sant? Men vær den som legger noe til, eller trekker noe fra, virker jo er samme sak. For så snart du har lagt noe til, så har du også trekt noe fra ved det, ikke sant? Du har forringet Guds verk. Jesu verk er altså dermed ikke nok alene. Men det sier Guds ord oss. Det er nok alene. Behøver ikke legge noe til. Gammel salmedikt der i boka vår, der han har skrivet det sånn. Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Og be om det her i kveld, og at du lykkes i mitt og ditt liv, altså. At det når frem. Å vokse både dag og natt. Ikke du og jeg, men det. Ordet må vokse i oss. Men kvele som i rot opprykkes, hver vekst du ikke selv har satt. Jeg er flink til å sette vekster selv. Jeg har vært alt for flink til det opp igjennom. Og så må det rives opp. Så vokser opp en sånn flott, stor grein, vet du. Venter jeg bare at det skal bli mye frukt av det, og så kommer Herren og så kløpper han av. Så står det som sånt epletre som er kløpt og sett i. Så ynkelig og små. Men de bærer frukt. Det er da de bærer frukt. Hver vekst du ikke selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus. Med ånd og sannhet fyll ditt hus. Det måtte være en bønn for oss, ikke sant? Og hva er hans hus? Er det lokale her på Snik? Nei, det er ditt hjerte. Ja, Herre, måtte du fylle vår hjerte med sannhetens ord. Din hellige ånd, som han vitner for oss og holder oss på veien. Den tiden vi måtte ha igjen, om den er lang eller kort, Jesus. Vi ber om det. Nåde over hver enkelt sjel som er her inne i kveld. Vi trenger det så indre, enten vi ser det eller ikke. Men det er sannheten at uten din nåde så er vi tapt.